τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ψήφος σε νέους και νέες 17 ετών και άνω δίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ενισχύεται η συμμετοχική δημοκρατία, επισημαίνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Στα Ρίχτερ, Τραμπ σύεται ολόκληρος ο πλανήτης. Αποφάσεις και διατάγματα που ταρακουνούν και την Ευρώπη. Σύλληψη αστυνομικού στην Πάφο με την κατηγορία μεταξύ άλλων του δεκασμού. Φέρεται να ζήτησε χρήματα από πολίτες σε σχέση με τροχαίο αδίκημα. Ενώπιον δικαστηρίου, δύο άτομα στη Λάρνακα σε σχέση με επιθέσεις κατά διανομέων φαγητού ψάχνουν και τρίτο οι αρχές. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Να γυρίσω Ρατιάν εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Σημαντική εξέλιξη προέκυψε κατά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Σώμα αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος ψήφου σε άτομα 17 ετών και άνω. Σε δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπροστά στις κάμερες, επισήμανε ότι αυτό ενισχύει την συμμετοχή δημοκρατία στην χώρα μας. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα. Να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε, ως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα σε αρκετές συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, λίγο πριν αρχίσουν να συζητούν μεταξύ τους τα διάφορα θέματα που είναι στην ατζέντα. Κάνει δήλωση στις κάμερες μπροστά, ανοιχτές είναι, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.
Σήμερα μια σημαντική μέρα προσιλοποίηση μιας από τις πιο βασικές μας προτεραιότητες που ήταν η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας στη χώρα μας. Όπως είχα ανακοινώσει εδώ και λίγων καιρών, σήμερα προχωρούμε με το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες, το δικαίωμα της ψήφου από την ηλικία των 17 και την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Εμπιστευόμαστε τους νέους και τις νέες μας, θέλουμε να συμμετέχουν στις αποφάσεις της πολιτείας, να έχουν λόγων και ρόλων, και θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική τη σημερινή απόφαση που θα λάβουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μια απόφαση που έρχεται ως συνέχεια άλλων δράσεων που έχουμε πάρει για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων μας στα κοινά. Είναι, επαναλαμβάνω, βασική προτεραιότητα της διακυβέρνησής μας. Σας θυμίσω ότι αξιοποιώντας την τεχνολογία έχουμε προχωρήσει με κάποιες πλατφόρμες όπου οι νέοι έχουν λόγο και ρόλο σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την πολιτεία, όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν το Υπουργικό Συμβούλιο. Και επίσης να αναφέρω ότι μέσα σε αυτόν το πλαίσιο της συνειδητής μας επιλογής να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων μας στα κοινά, από το 2024, μέσα στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων που έχουμε αλλάξει, εντάξαμε από την προσχολική ηλικία το μάθημα των δεξιοτήτων της αγωγής του πολίτη, ακριβώς για να βοηθήσουμε τους νέους μας να έχουν την αναγκαία υποδομή, αν θέλετε, το αναγκαίο υπόβαθρο για να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες. Ελπίζω να υπάρξει σύντομη, άμεση ανταπόκριση από πλευράς της Βουλής των Αντιπροσώπων, έτσι ώστε στην επόμενη εκλογική διαδικασία, που είναι οι βουλευτικές εκλογές του 2026, οι νέοι μας από την ηλικία των 17, όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους νέους και τις νέες μας σε πολλά των θεμάτων που συζητούμε στον δημόσιο διάλογο στη χώρα μας. Οι νέοι και οι νέες είναι πρωτοπόροι με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν, με τις τοποθετήσεις τους. Είχαμε όλη την ευκαιρία σε αρκετές περιπτώσεις και εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετάσχουμε, να συζητήσουμε, να έχουμε διάλογο με την νέα γενιά του τόπου μας και ακριβώς και μέσα σε αυτόν το πλαίσιο, επαναλαμβάνω, τους εμπιστευόμαστε απόλυτα και θέλουμε από την ηλικία των 17 να μπορούν να ψηφίζουν και να αποφασίζουν, να εκλέγουν αυτούς που στο τέλος της ημέρας μέσα από τις αποφάσεις τους, μέσα από τις αποφάσεις μας καθορίζουμε, επηρεάζουμε και το δικό τους μέλλον. Άρα είναι μια ιστορική μέρα για την δημοκρατία στη χώρα μας και ελπίζω να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από πλευράς της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Μάλιστα, ακούσαμε την δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας επί του συγκεκριμένου θέματος, αυτού δηλαδή που αφορά την ψήφο των νέων στα 17 τους χρόνια. Έκανε δηλώσεις, το άνελησε λίγο περισσότερο ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ιωάννου. Να τον ακούσουμε και στην συνέχεια θα συνομιλήσουμε με την Μαρία Φεσά. Ήταν εκεί συνάδελφος του Προεδρικού Μέγαρο, θα μας πει αν έγιναν δηλώσεις, τοποθετήσεις άλλων υπουργών. Πρώτα ο κύριος Ιωάννου.
Με τη σημερινή απόφαση του Υπουργείου Συμβουλίου ανοίγει ο δρόμος για τη μείωση του ηλικιακού ορίου για το δικαίωμα να το εκλέγει στα 17 έτη, καθώς και για τη ρύθμιση της αυτόματης εγγραφής των πολιτών στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο. Επιπρόσθετα, και με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μεταφοράς εκλογικών δικαιωμάτων με τη δήλωση ψευδών διευθύνσεων που παρατηρείται συχνά πριν από τις εκλογές ανάδειξης αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, η διαδικασία για διόρθωση του εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας του εκλογέα δεν θα εφαρμόζεται για περίοδο ενός έτους πριν τη διενέργεια των γενικών εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης εξαιρουμένου των περιπτώσεων νέων εγγραφών. Παράλληλα, καταργείται το εκλογικό βιβλιάριο για τις νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο, καθώς και επανέκδοσή τους στις περιπτώσεις φθοράς ή απώλειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμότητά του έχει περιοριστεί σημαντικά μετά την τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας που εισήγαγε τη χρήση του δελτίου πολιτικής ταυτότητας ως μέσο ταυτοποίησης του εκλογέα. Εναλλακτικά του δελτίου πολιτικής ταυτότητας για σκοπούς ταυτοποίησης, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να παρουσιάζουν την άδεια οδήγησης σε φυσική ή ψηφιακή μορφή μέσω της εφαρμογής ψηφιακός πολίτης, ενώ το εκλογικό βιβλιάριο εξακολουθεί να είναι αποδεκτός έγγραφο ταυτοποίησης των εκλογέων που ήδη το κατέχουν. Το πακέτο των νομοθετικών τροποποιήσεων θα κατευθυνθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση, με στόχο οι αλλαγές να εφαρμοστούν εν όψη των βουλευτικών εκλογών του 2026.
Η Μαρία Φεσά είναι στο τηλέφωνο, η συνάδελφος. Μαρία μου, σε χαίρετο.
Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη, να πούμε ότι τη Σύσταση Εθνικής Εξειδικευμένης Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη ενέκρινε επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, ενσωμάτωση και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Θα καθορίζουν τη στρατηγική αυτή ομάδα. Θα έχουν τις δικές τους προτάσεις για τον εντοπισμό τομέων για την εφαρμογή τους, τη βελτίωση του δημόσιου τομέα, δημιουργία σε αυτό το πλαίσιο διαφόρων πρωτοβουλειών, όπως έχει πει ο Υφυπουργός Καινοτομίας. Αναφέρθηκε και στα μέλη, είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι με πολλά τα ονόματα. Και ο πρόεδρος θα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας αυτής της ομάδας. Όπως μας είπε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό και βοηθά όλες τις κυβερνήσεις, γι' αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα είχαμε και την Υπουργό Γεωργίας, η οποία αναφέρθηκε στη λειτουργία πλέον από το Σεπτέμβριο του Δασικού Κολεγίου κανονικά με φοιτητές. Αναφέρθηκε και στο θέμα του νερού, ύστερα από ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, είπε ότι κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να μπορεί να δοθεί στον κόσμο 100% η ύδρευση. Ουσιαστικά βρήκε ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι πρέπει να μην υπάρχει εφησυχασμός ούτε από τους πολίτες και ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό. Ήταν και λίγο έντονη και στο θέμα του Προέδρου του ΟΑΚ με κάποιες δηλώσεις του στο τρίτο σώμα τη στήριξη των αγροτών. Η ίδια σημείωσε ότι τον έχει ενημερώσει για την κατάσταση και ενημέρωσε και το Υπουργικό Συμβούλιο για το φράγμα και για τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο Μαυροκόλυμπο και είπε ότι εκπλήσεται με αυτές τις δηλώσεις, έχουν δώσει πολλά και στους αγρότες, ότι είναι δίπλα τους, αλλά λέει ότι δεν είναι μόνο το κράτος, πρέπει και η τοπική κοινωνία και η τοπική κοινότητα να βοηθά και να ελέγχει την κατάσταση. Και σημείωσε ότι στη σύσκεψη που είχαμε με την Τράπεζα Επενδύσεων ο πρόεδρος του ΕΑ δεν είχε έρθει, παρόλο που είχαν έρθει οι άλλοι πρόεδροι. Και μάλιστα ήταν έτσι λίγο ιδιαίτερα έντονη στο θέμα αυτό. Υπήρχε έτσι μια μικρή αντιπαράθεση, μπορούμε να πούμε, Παναγιώτη.
Mm-hmm. Ωραία, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε δήλωση της Υπουργού Γεωργίας και θα επανέλθουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
Πραγματικά είναι με έκπληξη που άκουσα τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ, του κύριου Πιτσοκοπίτη, διότι στην πρόσφατη επίσκεψη μου στην ΠΑΦΟ, όταν είχαμε το πρόβλημα με το φράγμα στο Μαυροκόλυμπο, τον ενημέρωσα πλήρως για όλες τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε και τον κάλεσα και τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να θέσει σε προτεραιότητά του τα θέματα των απολειών στο δίκτυό του. Σήμερα ο κύριος Πιτσοκοπίτης έχει μιλήσει ουσιαστικά για μια έντονη αδιαφορία απέναντι στους αγρότες και τις αγρότησες μας. Οφείλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη εξαγγείλει πλαίσιο ιδιωτικών αφαλατώσεων ίδρευσης και άδρευσης για τα ξενοδοχεία και άρδευσης με επιδότηση για τους αγρότες και τις αγρότησες μας, επενδυτικά προγράμματα εκατομμυρίων για να μπορέσουν να επιδοτηθούν έως και 80% οι αγρότες μας για να τοποθετήσουν έξυπνα συστήματα άρδευσης. Είναι ήδη σε εξέλιξη ο διάλογος με τις αγροτικές οργανώσεις και ο Τμήμα Γεωργίας για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τους αγρότες που έχουν αποδεδειγμένα απώλεια εισοδήματος συνεπία της λειψιδρίας και της ανοβρίας. Και ήδη να θυμίσω ότι πριν από τα Χριστούγεννα έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις για το σκοπό αυτών και έχουν πληρωθεί και οι εκταρικές επιδοτήσεις πάλι πίσω από πριν από τα Χριστούγεννα. Οπότε μαθήματα από τον κύριο Πιτσοκοπίτη για τη στήριξη που δίνουμε για τους επαγγελματίες, αγρότες και αγρότησες δεν μπορούμε να δεχόμαστε. Την ίδια στιγμή οφείλω να πω δημόσια ότι όταν με πρωτοβουλία του ΤΑΗ φέραμε τους ΕΟΑ σε επαφή με την EIB και τη CEP για χρηματοδότηση για έργα των ΕΟΑ που αφορούν στη μείωση των απολειών νερού και στη βέλτιστη διαχείριση της ζήτησης, ο ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ ήταν ο μόνος που δεν παρέστη στη σύσκεψη. Επίσης, από τον Ιούνιο ενημερώνομαι ότι δεν έχει σταλθεί τιμολόγηση ίδρευσης για τους κατοίκους της επαρχίας και πραγματικά διερωτώ με εάν έχει επίγνωση των απολειών στο δίκτυο που είναι υπό την ευθύνη του ο κύριος Πιτσοκοπίτης και τι ενέργειες κάνει για να μειώσει τις απώλειες στο δίκτυό του. Επίσης, θυμίζω ότι επειδή επαναλαμβάνει τα θέματα της επιτήρησης των φραγμάτων, η υπηρεσία ασφάλειας των φραγμάτων όταν ανέλαβα ήταν έναν άτομο, σήμερα είναι 5 άτομα. Και ήδη αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η περαιτέρω στελέχωση της ομάδας αυτής.
Κυπριακός, στην συνέχεια, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και δεν θα αποθαρρυνθεί από την αδιάλαχτη στάση της άλλης πλευράς. Είναι δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λιντιμπιώτης, σχολίαζε στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση χθεσινές δηλώσεις του Τατάρ, στις οποίες επέκρινε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι υπερεύει τα συμφωνηθέντα στο άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης και ότι προσπαθεί να παρουσιάσει ως πακέτο άσχετες, κατά τον ισχυρισμό το δικό του, μεταξύ τους ιδέες. Η συνεργάτηδα του Ρίκ Ραλή Παπαγεωργίου είναι στο τηλέφωνο, θα μας ενημερώσει σχετικώς με τις δηλώσεις Τατάρ και μετά θα ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Λετιμπιώτη. Ραλή, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Υπερεύει τα όσα είχαν συμφωνηθεί στο αντιπολίτευμα στη Νέα Υόρκη ο Ελληνοκύπριος ηγέτης κατά τη συνάντηση του στη Δευτέρα. Υποστήριξε χθες ο Ρισίν Τατάρ, λέγοντας ότι προσπάθησε να παρουσιάσει ιδέες που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους ως πακέτο. Κάλεσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να προσεγγίσει θετικά το άνοιγμα των ενδοφραγμάτων μιας μιλιάς και λουρουτζίνας. Αποκαλύφθηκε, όπως είπε, ότι το πακέτο των 8 σημείων που έφερε στο τραπέζι ο Ελληνοκύπριος ηγέτης έγινε για να μην προχωρήσει η διαδικασία και να φαίνεται ότι κάνει πρόταση προς τα έξω να φανεί, ότι κάνει πρόταση. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Παναγιώτη είπε ακόμη ότι κατά την συνάντησή τους με τον πρόεδρο Χρυστολίδη Δευτέρα έθεσε στο τραπέζι τις προτάσεις του για την εξάλληψη, όπως είπε, την αντιμετώπιση βασικά του προβλήματος με το ποτηλιάρισμα στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου, το οποίο θα αντιμετωπιστεί με το άνοιγμα του φράγματος στη Μια Μιλιά, καθώς και στη Λουρουτζίνα. Θα διευκολύνει, είπε, σε μεγάλο βαθμό το άνοιγμα του φράγματος στη Λουρουτζίνα, τις διαβάσεις, διελεύσεις και για τους κατοίκους της περιοχής εκεί. Περιμένω από την ελληνική προηγέτη να εγκαταλείψει τα άδεια όνειρα συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης γης και να προσεγγίσει θετικά το άνοιγμα συνοριακών φυλών Μιας Μιλιάς και Λουρουτζίνας, κάτι που θα είναι υποφελές και για τους δύο λαούς κατά την έκφραση του κ. Τατάρη. Να πούμε ότι ο κύριος Τατάρ έκανε τις δηλώσεις αυτές, Παναγιώτη, επιθεωρώντας τα έργα που έχουν σταματήσει βασικά στο δρόμο Άρσος Πύλας. 8,5 χιλιόμετρα αυτού του δρόμου που είναι μέσα στις κατεχόμενες περιοχές έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και απομένουν κάποια μέτρα μέσα στην νεκρή ζώνη, ώστε για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως επικαλείται η τουρκοκυπριακή πλευρά, οι Τουρκοκύπροι κάτοικοι της Πύλας δεν να πηγαίνουν από το Πέργαμος, όπου επίσης υπάρχει ποτηλιάρισμα και μπορεί να χρειαστούν και 45 λεπτά αναμονής, ίσως και μία ώρα, να πηγαίνουν σε 5-10 λεπτά στα κατεχόμενα απευθείας. Τον συνόδευαν ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, ένας από τους πρωταγωνιστές της συμφωνίας μετά τα επεισόδια του Αυγούστου 23 εκεί στην Πύλα για την συναντήληψη, δρόμος, οικιστική ανάπτυξη κτλ. Ο λεγόμενος Δήμαρχος Περγάμους και οι στρατιωτικοί διοικητές του τουρκικού κατοχικού στρατού, δυνάμεις ασφαλείας κτλ. Εκεί λοιπόν έκανε αυτές τις δηλώσεις. Να σας πω ότι σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα η Κύπρος, στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Κύπρος επικαλείται αξιόπιστες διπλωματικές πηγές που επαναλαμβάνουν ότι το πακέτο προτάσεων του Πρόεδρου δεν είναι αντιφατικό με τις συνεννόησεις που επιτέθηκε στο άτυπο δείπνο της 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Τα στοιχεία, λέει, που προβάλλει εκεί σχετικά με το δοφράγματα ερμηνεύονται ως κίνηση που αποσκοπεί στην αποτροπή του ανοίγματος νέων δοφραγμάτων. Αυτό όμως που αυτές οι αξιόπιστες διπλωματικές πηγές, στις οποίες γίνεται επίκληση από την Κύπρος, λένε και θεωρώ ότι είναι αξίες σημασίας, είναι για το δρόμο, είναι για το θέμα της Πύλας, που θα συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση που θα έχουν οι δύο ηγέτες. Γίνεται λοιπόν, λένε αυτές οι αξιόπιστες, επαναλαμβάνω, διπλωματικές πηγές, προσπάθεια, λέει, να δοθεί η ευκαιρία στους Ελληνοκύπριους να εγκατασταθούν στα βόρεια της Πύλας ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του δρόμου Άρσος Πύλας. Και ενώ θα μεταφερθούν ελληνοκυπριακά σπίτια σε οροπέδιο που έχει σημασία για την τουρκοκυπριακή πλευρά, το αντάλλαγμα είναι 1.300 μέτρα δρόμου. Αυτές οι πηγές λένε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Μάλιστα. Άρα, Παναγιώτη, αν συζητηθεί το θέμα της Πύλας, μάλλον θα μπλοκαριστεί η συζήτηση.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ραλή. Στο ίδιο έργο θεατές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι συζητήσεις δεν γίνονται στο κενό, αφού υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σημείωσε επίσης ότι είναι πολλές οι φωνές και στα κατεχόμενα ως προς την ανάγκη επίτευξης πρόοδου στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.
Βεβαίως δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην αδιάλλαχτη στάση της άλλης πλευράς να μας αποθαρρύνει ή να μας αποπροσανατολίσει από τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Νομίζω αυτό είναι δεδομένο και αυτονόητο. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να θυμίσω ότι δεν είναι στο κενό που πραγματοποιούνται οι συζητήσεις. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όσο και αν δυστυχώς η άλλη πλευρά το αγνοεί, όσο και αν αγνοεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που διεξάγονται οι όποιες συζητήσεις, όπως επίσης είναι υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιείται αυτή η προετοιμασία και θα συγκληθεί η πολυμερής διάσκεψη στην παρουσία βεβαίως των δυνάμεων. Αυτό είναι δεδομένο και αυτό δεν θα μας επιτρέψει ποτέ, ούτε πρόκειται να επιτρέψουμε ποτέ, να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες ακριβώς για επίλυση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Να σας πω ότι ασφαλώς είναι πολλές οι φωνές και στις κατεχόμενες περιοχές μας από τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, οι οποίοι επιθυμούν την επίτευξη προόδου και την επίτευξη επίλυσης του Κυπριακού στην βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, ξέρετε, κύριε Κυπριανό, είναι εδώ που θα πρέπει κι εμείς κάπου, ανεξάρτητα το τι ο καθένας από εμάς υποστηρίζει, να με νυφάλεια, υπεύθυνα, ψύχρεμα να αναλογιστούμε την σοβαρότητα των στιγμών. Ξέρετε, όταν πολιτικές δυνάμεις αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν, χαρακτηρίζοντας με τον τρόπο που χαρακτηρίζουν τις προτάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, προτού καν αντιδράσει η άλλη πλευρά. Αυτό νομίζω το σημειώνω γιατί είναι δεδομένο. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο κύριος Σταντάρ διαμείνει με δηλώσεις του από τα κατεχόμενα αλλά και έξω από την συνάντηση ότι θα μελετήσω αυτές τις προτάσεις, θα αξιολογήσω αυτές τις προτάσεις που ο ίδιος ο κύριος Σταντάρ συνυπέγραψε μια κοινή δήλωση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι έχουν υποβληθεί εναλλακτικές ιδέες οι οποίες θα μελετηθούν.
Άρα λέτε ότι αυτό θα πρέπει... ο κύριος Σταντάρ το ακέλ είναι που προκάλεσε και τις τοποθετήσεις της θεσμικής.
Όχι, κυρία Κωνσταντίνου, εγώ δεν έχω πει.
Το ζητώ να το διευκρινίσετε. Και επίσης δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση που αρχικά άφησε να νοηθεί ενδεχομένως κάτι άλλο και στη συνέχεια χθες και εσείς πέφσατε να διευκρινίσετε το 4-4.
Ξέρετε, κυρία Κωνσταντίνου, νομίζω ότι αυτό που έχει την ύψιστη σημασία είναι και το τι συζητείται στο τραπέζι του διαλόγου και το τι προτάσεις υποβάλλονται, με τον τρόπο που υποβάλλονται, τον λόγο που υποβάλλονται και τι πετυχαίνουν αυτές οι προτάσεις. Σας θυμίζω, σας παραπέμπω στην Δευτέρα το πρωί τι προμήνυαν τουλάχιστον τα δημοσιεύματα, ποιες ήταν οι προσδοκίες και των δημοσιευμάτων αλλά και των καλεσμένων σας στην εκπομπή, το θυμάμαι πολύ καλά, και είναι ακριβώς λόγω αυτής της υποβολής αυτού του πακέτου των προτάσεων που σήμερα βρισκόμαστε στην αναμονή της πραγματοποίησης μιας δεύτερης συνάντησης. Και εδώ, γιατί κάποια πράγματα, παρόλο που το διευκρίνησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα το επαναλάβω, γιατί πρέπει νομίζω να υπάρχουν αυτές οι διευκρινήσεις κατ' επανάληψη προς αποφυγή παρερμηνίας. Είναι δεδομένο ότι αυτό το πακέτο των προτάσεων δεν τέθηκε προς αντικατάσταση ή υποκατάσταση της συζήτησης για τα σημεία διέλευσης, αλλά ακριβώς για τον λόγο το ότι διαφάνηκε ότι η άλλη πλευρά δεν προσήρθε με εκείνη την πρόθεση, με εκείνη την βούληση να υπάρξει εξέλιξη, πρόοδος, κατάληξη στο θέμα των σημείων διέλευσης, που σας θυμίζω ότι και για αυτό το ζήτημα από μόνο του έχουμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, προτάσεις οι οποίες και σε αυτό το ζήτημα διέπονται από την αρχή της αμοιβαιότητας.
Τα βάζει με την κυβέρνηση το ΑΚΕΛ. Θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος Ρολάνδος Κέττος. Ήταν εκεί στο ΑΚΕΛ. Μίλησε σε σχέση με την ενέργεια. Γι' αυτό τον λόγο είχαν συγκαλέσει διάσκεψη εκεί στην Εζεκία Παπαϊωάννου. Όμως μίλησαν και για το Κυπριακό. Θα μας τα πει όλα λοιπόν ο συνάδελφος Ρολάνδο. Σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για εκνευρισμό του ΑΚΕΛ μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Στέφανος Στεφάνου. Και αυτό διότι, όπως υποστηρίζει, αξιωματούχοι της κυβέρνησης παρουσιάζουν το ΑΚΕΛ να υιοθετεί τη φρασιολογία Τατάρ στο θέμα της διάνοιξης μνημόνων των πραγμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο για να καταθέσουν όλοι τις απόψεις τους για να αποφεύγεται ο δημόσιος διάλογος. Θα πούμε, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, ότι οι τοποθετήσεις του Στέφανου Στεφάνου έγιναν σε συνέντευξη τύπου, όπου το ΑΚΕΛ παρουσιάσε 10 προτάσεις για τη μείωση του κόστους ενέργεια. Θα αναφέρουμε τις επικεφαλίδες.
Ναι.
Άμεση εισαγωγή φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, ταχεία ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στο μείγμα παραγωγή τη ΑΕΚ, μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% σε 9%. Άμεση προκήρυξη μειοδοτικό διαγωνισμό για αγορά ενέργειας και αποθήκευση. Φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των εταιριών ενέργειας. Να πούμε ότι για αυτό το θέμα, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, θα κατατεθεί πρόταση στη Βουλή. Προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων. Επέκταση προγραμμάτων χρηματοδότησης εγκάθεσης φωτοβολταϊκών. Ενίσχυση χρηματοδότησης μέτρων για αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Αναστολή της λήψης αποφάσεων και ό,τι σχετίζεται με την επιβολή πράσινων φορολογιών. Και αυτόματη ένταξη όλων των δικαιούχων στην ειδική διατίμηση ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΕΚ. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρολάνδο. Καλή συνέχεια. Πάμε στην Πάφο, Πανίκος Ευρυπίδου. Έγιναν πολλά εκεί. Σύλληψη αστυνομικού για δεκασμό και όχι μόνο. Να δούμε τι γίνεται και με τον Μαυροκόλυμπο. Είπαμε από χτες, είναι τραγική η κατάσταση με τα νερά. Το έκανε χειρότερο και αυτό το περιστατικό, το όλο θέμα. Είναι και μια τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος που αφορά τον Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε. Πανίκο, σε χαιρετώ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το φράγμα. Να σας πω καταρχήν ότι βρέχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι βέβαια δυνατή η βροχόπτωση και ούτε ικανή να γεμίσει ξανά το φράγμα, το οποίο μέχρι αύριο εκτιμούν από το Τμήμα Αναπτύξης Υδάτων ότι θα έχει αδειάσει εντελώς, προκειμένου να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τον σωλήνα εξαρισμού της σωλήνας κένωσης, του σωλήνα κένωσης που υπήρξε το πρόβλημα και η διαρροή του νερού, γι' αυτό και δεν μπορούσαν να το επιδιορθώσουν αυτό το πρόβλημα ενώσο υπήρχε το νερό στο φράγμα και αναγκάστηκαν να αφήσουν το νερό να πάει να τρέξει προς τη θάλασσα και να αδειάσει το φράγμα προκειμένου να αντικατασταθεί αυτός ο σωλήνας. Παναγιώτη, δυστυχώς 1.300.000 χιλικά μέτρα νερού χάθηκαν επειδή προέκυψε αυτό το σοβαρό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Μέχρι αύριο αναμένεται ότι θα αδειάσει το φράγμα για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν αυτό το εξάστημα και να μπορέσει, ελπίζομαι, μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι τον Απρίλιο,
μακάρι,
να γεμίσει ξανά το φράγμα.
Μάλιστα. Πάμε στα του αστυνομικού.
60%. Λοιπόν, πάμε στο της αστυνομίας. Να σας πω ότι ο αστυνομικός τέθηκε πριν από λίγο σε διαθεσιμότητα. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, αλλοδαποί κάτοικοι Κύπρου κατήγγειλαν ότι έδωσαν 600 ευρώ στον αστυνομικό που έχει συλληφθεί για πινακίδα τροχείας που κατέστρεψαν μετά από τροχεία σύγκρουση. Τα πήρε δήθεν για να τα παραδώσει στον Δήμο Ακάμα, σύμφωνα με την καταγγελία τους, κάτι το οποίο βεβαίως δεν έπραξε. Το μέλος της αστυνομίας υπηρετεί σε αστυνομικό σταθμό της επαρχίας και συνελήφθη χθες βράδυ από μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας μετά την καταγγελία που έγινε. Εναντίον του διερευνώνουν τα αδικήματα που αφορούν αθέμητη χτίση περιουσιακού ωφέλους, δεκασμό δημόσιου λειτουργού, κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάκτηση εξουσίας, δόλο και κατάκτηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό και αδικήματα που αφορούν το περί της παρεμπόδισης, της καταπολέμησης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμο. Να πούμε, Παναγιώτη, ότι το ίδιο μέλος της δύναμης είχε τεθεί και παλαιότερα σε διαθεσιμότητα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη πρακτορείου στοιχημάτων για χρηματισμό. Οι καταγγελίες πριν από χρόνια είχαν διερευνηθεί. Ο αστυνομικός αθωώθηκε και επέστρεψε στα καθήκοντά του.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της Εκκλησίας, νέα κρίση στις τάξεις της ηγεσίας της Εκκλησίας της Κύπρου έχει ξεσπάσει μετά την άρνηση του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού να δεχθεί τη μεταφορά της κάρας του Αποστόλου Παύλου από το Βατικανό στην Πάφο, με το σκεπτικό ότι ο Πάπας είναι αιρετικός. Έκανε δηλώσεις στον Φιλελεύθερο σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος εκφράζει φόβους ότι ο Μητροπολίτης Πάφου έχει μετατραπεί σε όργανο κάποιον που τον οδηγούν σε κακοτόπια, κατά την έκφρασή του. Βέβαια να θυμίσουμε λίγο την ιστορία, ότι αυτή η διαδικασία για τη μεταφορά της κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, με την οποία έχει συνδεθεί, είναι και γνωστή η ιστορία με τις 40 παραμία, τους 39 ραβδισμούς, είχε ξεκινήσει όταν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήταν ο μακαριστός Χρυσόστομος ο δεύτερος, διαδικασία που φαίνεται ότι υιοθετεί και ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, που προσκρούει ωστόσο στην άρνηση του οικείου επισκόπου Τυχικού, ο οποίος αρνείται να συλλειτουργήσει με τους εκπροσώπους της Καθολικής Εκκλησίας που θα συνοδεύουν την Κάρα στην Κύπρο και αντιπροτείνει τη μεταφορά άλλων λειψάνων του Αγίου που βρίσκονται σε μονές του Αγίου Όρους Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πανίκο μου. Να είσαι καλά. Αρετή Δημοσθένους, θρησκεολόγος, κανονολόγος, είναι στο τηλέφωνο. Απλώς πολύ πολύ σύντομα θα ρωτήσουμε, αφού σας χαιρετήσουμε πρώτα, κυρία Δημοσθένους, αν έχει αυτό το δικαίωμα ο Μητροπολίτης με βάση το κανονικό δίκαιο να πει ότι, ξέρετε, δεν δέχομαι στην επαρχία μου αυτό ή το άλλο, ή μπορεί να του επιβάλλει είτε η Ιερά Σύνοδος είτε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας υποβάλω.
Ναι, καλημέρα σας, κύριε Πανταζή.
Σας χαιρετούμε.
Είναι σαν να έρχεστε εσείς στο σπίτι μου εδώ στη Λευκοσία και εγώ να φύγω και να αφήσω το σύζυγό μου να είναι εδώ. Δηλαδή, αν έρθει η Αγία Κάρα του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και δεν είναι ο Μητροπολίτης Τυχικός, είναι προσβολή, διότι ο τοπικός Μητροπολίτης δεν θα είναι. Βέβαια, με βάση τα προνόμια και το καταστατικό της Εκκλησίας, είναι καλό να δεχθεί και ο Μητροπολίτης. Δηλαδή δεν υπάρχει κάπου ότι μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα και ο Μητροπολίτης να μην θέλει. Θα θεωρηθεί μετά παρέμβαση στην Μητρόπολη αυτή.
Δεν θα του το επιβάλλει όμως κάποιος. Δεν μπορεί να του το επιβάλλει κάποιος, κυρία Δημοσθένου, να είναι εκεί αν δεν το θέλει. Πέρα από την ηθική διάσταση του θέματος, πέρα από την θέση του Μακαριωτάτου, αντιλαμβάνομαι ότι είναι, να το πω, στα δικαιώματά του.
Ναι, δεν μπορεί κάποιος να του το επιβάλλει.
Μάλιστα,
και ούτε
αυτό.
Και θεωρώ ότι ο Μακαριώτατος μας ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Γεωργιός, θα φέρει την Αγία Κάρα στην Πάφο χωρίς να θέλει ο Μητροπολίτης Πάφο.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα όμως είναι να δούμε λίγο πιο πολύ το θέμα, γιατί δεν είναι απλά θέλω και δεν θέλω, δηλαδή δέχομαι και δεν δέχομαι. Το θέμα είναι γιατί αυτόν τον καιρό υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι φανατικοί. Θεωρούν ότι κάθε βήμα να μιλήσουν οι αρχηγοί, όχι εμείς, οι αρχηγοί των εκκλησιών μεταξύ τους είναι αίρεση, δηλαδή φοβούμενοι μια πιθανή ένωση των εκκλησιών που δεν θα γίνει τώρα, δεν μπορεί να γίνει. Φανταστείτε, για να γίνει ένωση των εκκλησιών πρέπει οι Ρωμοκαθολικοί να κάψουν όλη τη θεολογική λογοτεχνία που έγινε μετά το σχίσμα, όλοι οι Άγιοι που αγίασαν να ξανααξιολογηθούν. Είναι μεγάλα πράγματα. Και στη δικιά μας εκκλησία το ίδιο. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή. Δεν είναι αν δεν κάνουμε ένωση των εκκλησιών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ένωση των εκκλησιών ίσως γίνει πριν το τέλος του κόσμου, αν ο Θεός ευδοκίσει και υπό άλλες τελείως συνθήκες. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Πανταζή? Γιατί αυτό φοβούνται πολλοί και λένε όχι σε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, σήμερα κάποια στο Facebook έβαλε: τι περιμένουμε, αυτοί όλοι είναι αυτοί που πηγαίνουν και κάνουν συνέδρια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών έχει συνιδρυθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον καθηγητή μου, τον Αναστάσιο Γιαννουλάτο, ο οποίος σήμερα έχει και τα ονομαστήρια του, βέβαια βρίσκεται στον Ευαγγελισμό, χρόνια του πολλά και μακάρι να γίνει καλά, να τον έχουμε ακόμη. Αυτός λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο στην Ορθοδοξία. Και μια φορά μου λέει: μα είναι δυνατόν να μην μιλάμε, μου λέει, να μας κατηγορούν οι Μουσουλμάνοι, οι Βουδιστές, οι Ινδουιστές, ότι οι Ορθόδοξοι έχουν τόσο μίσος εναντίον των Καθολικών που δεν γίνεται να κάτσουν σε ένα τραπέζι να μιλήσουν για τις διαφορές τους.
Μάλιστα, κατανοητό αυτό που μας είπατε, κυρία Δημοσθένου, μας πιέζει λίγο ο χρόνος, οπότε είναι σαφές.
Και την εισήγησή μου να πω για αυτό το θέμα, ναι, να μην σας τρώω τον χρόνο σας. Μπορεί να έρθει η Κάρα, να είναι ο Μητροπολίτης της Πάφου ο κύριος Τυχικός και οι μεν να μην ντυθούν ιερατικά. Δηλαδή, αυτοί που θα κατεβάσουν την Αγία Κάρα να είναι ντυμένοι με απλά ρούχα, να μην φορούν ομοφόριο και επιτραχύλια κλπ. Και να την δεχθεί ο Μητροπολίτης και ο Αρχιεπίσκοπος μας με ομοφόριο και με άφια, για να μην θεωρηθεί συμπροσευχή. Και αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είναι όλα μαύρα και άσπρα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε
καλή
καλά,
συνέχεια.
Και εγώ.
Εύχομαι
καλή
καλό σας ταξίδι. Είναι ο συνάδελφος ο Σταύρος Χατζησάβας στο τηλέφωνο. Σταύρο μου, σε ακούμε. Εντάξει, παρακαλώ, ναι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας παρουσιάστηκε άνδρας ηλικίας 32 ετών, παλαιστινιακής καταγωγής, κάτοικος Λάρνακας, ο οποίος είχε συλληφθεί, Παναγιώτη, δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων της αστυνομίας σχετικά με δύο υποθέσεις ληστείων αποδιανομής φαγητού που σημειώθηκαν στις 7 Ιανουαρίου σε Τερσεφάνο και Λάρνακα. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πως το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του για περίοδο 6 ημερών. Επίσης, σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ύποπτος ηλικίας 18 ετών από τη Συρία, ο οποίος συνελήφθη για τις δύο υποθέσεις της 13 Ιανουαρίου και γι' αυτόν εκδόθηκε διατάγμα κράτησης για περίοδο 6 ημερών. Και να υπενθυμίσουμε, Παναγιώτη, πως η αστυνομία για τις δύο υποθέσεις καταζητεί ακόμη ένα νεαρό ηλικίας 18 ετών, επίσης από τη Συρία. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρο μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Τσιντάς. Είπα στους τίτλους, Κωνσταντίνε μου, σε καλωσορίζω.
Καλό
ότι σημαίνει. Στα Ρίχτερ Τραμπ σύεται όλοι οι οικουμένοι. Αποφάσεις, διατάγματα που τώρα θα ήταν αστείο να μην γινόταν αυτό, αντανακλούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κουκίδα μας πάνω στο χάρτη. Μια κουκίδα είμαστε.
Αυτές ήταν και οι εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι. Πιστό στις δεσμεύσεις του, δεν έκανε κάτι άλλο.
Δεν έκανε κάτι άλλο. Έκανε αυτό που ήταν αναμενόμενο. Απελευθέρωσε εκείνους που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Κατά παράβαση οποιαδήποτε συνταγματική τάξη, μπορεί να θεωρηθεί και κάποιο είδους πραξικόπημα αυτό. Τους έδωσε χάρη σε 1500 άτομα, εκ των οποίων ορισμένοι αντιμετωπίζαν και κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών και άλλα αδικήματα. Πήραν χάρη. Φυσικά και ο πρόεδρος Biden έδωσε χάρη σε μέλη της οικογένειας του και στο γιο του. μερικές εβδομάδες και ώρες προτού φύγει από το Λευκό Οίκο, ώστε να μην...
Γελάω γιατί μπορεί να θεωρήσαμε ότι ένα αποκλειστικό μας προνόμιο και δεν αναφέρομαι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την σημερινή, τη χθεσινή, την πριν 5-50 χρόνια κυβέρνηση, ότι ήταν αποκλειστικό μας προνόμιο να μιλάμε ενδεχομένως για διαφθορά, για σύψη στους κόλπους, τέλος πάντων πολιτιακό.
Αυτά συζητούνται από το
συγκεκριμενοποιούμε.
Εδώ... από τότε που μπήκε ο Τζο Μπάιντεν τη δεύτερη
φορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους μέτρες του.
Εδώ αμφισβητήθηκαν εκλογές ξεκάθαρα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε λόγια ρωσική παρέμβαση για καλπολωθία, για οποιοδήποτε άλλε.
Κλέψα την προεδρία.
Στην προεδρία και μάλιστα είχε κατηγορηθεί τότε για υπόθαλψη αυτής της επίθεσης στο Καπιτόλιο, πράγμα που δεν αποδείχθηκε βέβαια. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο ότι έχει επανεκλεγεί βεβαίως, αυτό είναι σεβαστό, παίρνοντας και τη λαϊκή ψήφο και τους εκλέκτορες και τα δύο σώματα του Κογκρέσου και απελευθερώνει
και 500. Δεν...
προς το παρόν, ναι, θα έχουμε εκλογές στο Κογκρέσο σε δύο χρόνια, ίσως ανατραπεί αυτό. Αλλά για την ώρα επιχειρεί με τα διατάγματα του, κάνει αυτό που λέμε επίδειξη δύναμης και εναντί της αμερικανικής δικαιοσύνης. Τώρα, συγκεκριμένα και νομικά δεν θα μπούμε στις νομικές διατάξεις σε λεπτομέρεια, αλλά κάποια από τα διατάγματα θεωρούνται και έχουν συζητηθεί ως παραβίαση του Αμερικανικού Συντάγματος. Όπως για παράδειγμα αυτό με το εκγενετής δικαίωμα των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό φαίνεται ότι ανατρέπεται με διάταγμα αυτό τουλάχιστον επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αγωγές από δικηγόρους στην Καλιφόρνια, οι οποίοι αμφισβητούν το διάταγμα και θα διεκδικήσουν το δικαίωμα των εκγενετής μεταναστών στα δικαστήρια. Αυτό είναι ένα μόνο από τα παραδείγματα. Το άλλο με τους δασμούς είναι η πολιτική που ακολουθούσε ο Ντόναλντ Τραμπ και στην πρώτη του θητεία. Κυρίως κατά της Κίνας και τώρα προαναγγέλει ότι θα το χρησιμοποιήσει και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική του φιλοσοφία είναι ότι μόνο με την επιβολή δασμών μπορούν να προωθηθούν τα αμερικανικά προϊόντα και να μειωθεί το έλλειμμα. Απλοϊκά, πολύ απλοϊκά το λέμε.
Έβγαλε ένα ισοζύγιο εμπορικό συναλλαγό πλην 300 δις. Αν ορθώς
πλην 350 δισεκατομμύρια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αγοράζει τα αυτοκίνητα των Αμερικανών, δεν αγοράζει τα γερμανικά προϊόντα των Αμερικανών. Και τώρα έχουμε αυτά τα δεδομένα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά το θέμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει ο πρόεδρος Τραμπ και κατά της Κίνας και κατά του Μεξικού και κατά του Καναδά και φαίνεται και σχάτως και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε ξαγγείλει βεβαίως και προεκλογικά. Τώρα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν και οι Βρυξέλλες και οι υπόλοιπες χώρες που θα υπόκεινται σε δασμούς όλα αυτά τα δεδομένα. Το ότι θα προανήγγειλε κάποιο εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, αυτό ήταν γνωστό.
Αυτό που αντιλαμβάνομαι, Κωνσταντίνο μου, για να το κάνουμε χειροπιαστό στον κόσμο και πλήρως κατανοητό. Οποιαδήποτε εισαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το προϊόν, όποιο και είναι αυτό, έχει δασμούς.
Ναι.
Είναι τρίτη χώρα και έχει δασμούς. Συγκεκριμένα ποσά, συγκεκριμένους αριθμούς.
Ναι.
Το ίδιο δεν ίσχυε και για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αμερική. Δηλαδή, εισαγωγή ενός ιαπωνικού, ευρωπαϊκού οχήματος, τάδε μάρκας, στην οποιαδήποτε πολιτεία της Αμερικής, δεν εξυπακούει το ίδιο ότι και εκεί υπήρχαν δασμοί.
Λογικά, ναι.
Οπότε, τι άλλο θα θελήσει να βάλει σε άλλα προϊόντα?
Προφανώς η προσέγγιση του είναι ότι μόνο με τους δασμούς μπορούν να υπερισχύσουν οι αμερικανικές υπηρεσίες, προϊόντα και βιομηχανίες. Και έδωσε το παράδειγμα της βιομηχανίας Χάλιβα, όταν επιβλήθησαν δασμοί στην Κίνα για τις συναλλαγές αυτές, λέει έσωσε τη βιομηχανία Χάλιβα από την Κίνα και έσωσε και άλλες βιομηχανίες.
Μάλιστα.
Με αυτόν τον τρόπο. Είναι η προσέγγιση που ακολουθεί, χωρίς να μπαίνουμε σε πολύ στενούς βαθιά οικονομικούς όρους.
Θα το κάνουμε
όρους.
Αυτό σύντομα σε κάποια στιγμή με κάποιο εξειδικευμένο.
Χρειάζεται κάποιο
άτομο,
εξειδικευμένο, εξειδικευμένη ανάλυση. Αυτή όμως είναι η γραμμή.
Αυτή είναι η πορεία πλεύσης.
Αυτή είναι η γραμμή και το ακολούθησε και στην Προεδρία. Το πρόβλημα είναι ότι έχει αποδειχθεί και συγκλίνουν όλοι οι οικονομολόγοι σε αυτό ότι η επιβολή δασμών δεν είναι σωστή η οικονομική πολιτική. Αυτό ό,τι αφορά τους δασμούς.
Κάτι άλλο,
με συντομία, δύο-τρία σημεία. Ένα αφορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μπαίνοντας στο Λευκό Οίκο και λίγες μέρες πριν, είχε πει ότι θα φροντίσει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, θα προωθήσουν ειρήνευση στην Ουκρανία και τα λοιπά πολύ σύντομα, και θα πρέπει να γίνει αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, και ότι πρέπει να έρθουν στο τραπέζι γιατί η Ρωσία έχει πολλές απώλειες. Τώρα λέει ότι θα επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με κάποιους όρους. Και οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις γίνονται με απλοϊκό τρόπο, ώστε δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε τι ακριβώς σκέφτεται και πώς θα ενεργήσει τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες.
Πάντως, γι' αυτό το θέμα με τη Ρωσία είχε πει σε κάποια στιγμή, ακούγοντας τις δηλώσεις του στα αγγλικά, τώρα που υπέγραφε διατάγματα, τι γίνεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και είπε καταστρέφει.
Ναι, το μεταδώσαμε και χθες.
Καταστρέφει τη Ρωσία. Ναι.
Και επίσης είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν θα ακολουθήσει την πολιτική της ίδιας στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία με τα ίδια ποσά. Λέει, δώσαμε 200 δις, το ΝΑΤΟ έδωσε πολύ λιγότερα. Θα πρέπει να αυξήσει την εισφορά του.
Στην Ουκρανία.
Ναι, αυξήσει το ΝΑΤΟ την εισφορά του κατά 5%. Τώρα, σημασία έχει η εξαγγελία για 5,5 εκατομμύρια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, που γι' αυτό ήταν αναμενόμενο. Με τον Elon Musk, τον Zuckerberg και τους υπόλοιπους πολυεκατομμυριούχους της τεχνολογίας στην κυβέρνησή του, σίγουρα θα το ανήγγειλε αυτό. Επίσης δεν αποκλείει ο Elon Musk να αγοράσει το TikTok ως μια λύση για να παραμείνει ανοιχτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την ώρα καθυστέρησε η εφαρμογή της απαγόρευσης της εφαρμογής αυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες για 75 μέρες. Είπαμε για τις αγωγές που καταθέτουν οι δικηγόροι της Καλιφόρνια για το εκγενετής δικαιώματα των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρα από αυτό, έγινε και χαμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το θέμα της Γροιλανδίας. Δανός ευρωβουλευτής αναφέρθηκε βριστικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Έγιναν επεισόδια. Απάντησε μία από τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι μπορεί να μας αρέσει ο κύριος Τραμπ, αλλά τέτοια γλώσσα δεν είναι ανεκτή. Και επίσης έγινε, το ακούσαμε και χθες αυτό, το μεταδώσαμε και χθες, ευρύτερη συζήτηση για το ρόλο που πλέον θα διαδραματίζουν ο Elon Musk και ο Zuckerberg στην διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό, και τέλος, δύο γεγονότα. Το ένα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την επίσκοπο της Ουάσιγκτον να ζητήσει συγγνώμη, γιατί ζήτησε από τον ίδιο σε κάποια λειτουργία στην οποία ήταν παρόν, στην λειτουργία της προορκομοσίας, να δείξει έλεος στους μετανάστες, και αναφέρθηκε υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών. Θύμωσε με αυτές τις αναφορές και είπε θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη επίσκοπος, και δεν ήταν καλή.
Γυναίκα επίσκοπος,
δεν ήταν καλή η λειτουργία της και θα πρέπει να απολογηθεί.
Ναι, εκεί είναι και 1 εκατομμύριο διαφορετικά δόγματα που υπάρχουν, θρησκείες.
Ναι, μιλάμε για για κήρυγμα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Και το άλλο, κλείνοντας, να δώσουμε και μια μικρή συνέχεια στον χαιρετισμό που έκανε ο Elon Musk λίγες ώρες μετά την εγκατάσταση του Αμερικανού Πρόεδρου. Είχαμε συνέχεια στην Ιταλία, εξ αφορμής αυτού του χαιρετισμού από κάποιους θεωρηθήκε ναζιστικός, η δικαιολογία που δόθηκε ήταν μια άγαρπη χειρονομία που σήμαινε ότι σας χαιρετώ και σας αγαπώ από καρδιάς. Όσοι το είδαν μπορούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι. Όσοι είναι σκεπτόμενοι μπορούν να καταλάβουν γιατί πρόκειται. Λοιπόν, κρεμάστηκε ανάποδα κάποιο μείωμα του Elon Musk, όπως ακριβώς κρεμάστηκε και η σωρός του Μπενίτο Μουσολίνη στην κεντρική πλατεία του Μιλάνου μετά το θάνατό του στα χέρια αντιστασιακών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1945. Με μισή εικόνα να είναι ο Elon Musk και μισή εικόνα Μουσολίνη. Μάλιστα. Ο Elon Musk έκανε λόγο για πολύ κουραστικές.
Το βέβαιο Κωνσταντίνο, με τσικλείοντας, είναι ότι θα έχουμε να λέμε πολλά και ενδιαφέροντα όλο το επόμενο διάστημα.
Και να επισημάνουμε ότι αυτές οι ατάκες και το οπτικό που βλέπουμε δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει περιεχόμενο πίσω από αυτό και νόημα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Και αυτό είναι που έχει σημασία για να δούμε παρακάτω πώς θα ενεργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ηχητικό, και ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις. Είναι ήδη εδώ μαζί μου στο Ρέδιο Θάλαμο ο Χάρης ο Μιλτιάδος. Λοιπόν, Λοιπόν, και ήρθε και έδεσε καλώς το χάρη, κάνει δηλώσεις απευθείας σύνδεση Υπουργείου Οικονομικών στον έφορο φορολογίας. Είναι ο πρόδρομος Πετρίς, να τον ακούσουμε τι λέει και θα παρέλθουμε. Χάρη μου, μείνε συντονισμένος. Ναι.
Τα νέα χρέη προκειμένου να παραμείνει η χορηγία συμμετοχή στην ΟΕΦΑ, να έρθουν οι ποινικές διώξεις.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφληθούν άμεσα το διάστημα από το 23 και μετά. Έκαναμε συγκεκριμένη πρόταση με καταβολή συγκεκριμένου ποσού, το οποίο βρίσκεται σε λογικό επίπεδο και η όλη στάση πιστεύω ότι ήταν θετική.
Πότε περιμένετε να λάβετε απάντηση?
Τις επόμενες μέρες.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν,
ακούσαμε μόνο ένα απόσπασμα, πολύ μικρό, κάτι δεύτερα από τις δηλώσεις του κ. Πετρίδη. Απλώς να πούμε, χάρη μου, ότι ήταν σήμερα προγραμματισμένη συνάντηση των σωματείων, των εταιριών, των επικεφαλής
με τον έφορο φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη. Mm-hmm. Είχαμε από ΕΛ Ανόρθωση, Απόλλωνα, ΑΕΛ και Εθνικό, γι' αυτό στα πλάνα που μεταφέρθηκαν και από την τηλεόραση είδαμε τον Κίκη Φιλίππου στο πίσω μέρος. Να πούμε πως στην συνάντηση είχε πάει και ο πρόεδρος του σωματείου της Ομόνιας, ο κύριος Αργυρίδης, και αποχώρησε νωρίτερα, μάλλον γιατί δεν προσκλήθηκε εκεί, αποχωρώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να πούμε πως στόχος είναι να βρεθεί ένας τρόπος τακτοποίησης των οφειλών τους,
ναι,
όσον αφορά τα φορολογικά τους δεδομένα περισσότερο. Ναι.
Λοιπόν, πρέπει να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί, διότι είναι αλήθεια πως τα αθλητικά σωματεία, να πω, όχι εκπροσωπούν, αλλά υποστηρίζονται από πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. Υπάρχουν αγνοί φίλαθλοι, υπάρχουν άνθρωποι που, ναι, δίνουν ψυχή, θα το πω έτσι, για το ποδόσφαιρο. Δεν συμφωνώ ή συμφωνώ, λίγη σημασία έχει. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Ναι. Βλέπεις κάτι εκεί, ναι, επί του πιεστηρίου, κάποια είδηση?
Έτσι ακριβώς. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, πριν από 10 με 11 λεπτά περίπου, η Ομόνια απέστειλε επιστολή στον έφορο φορολογίας και ζήτησε ενημέρωση για την σημερινή συνάντηση των τεσσάρων σωματείων για το θέμα των οφειλών. Όπως σημειώνεται, η Ομόνια δεν έλαβε απάντηση στην επιστολή της και ούτε έγινε δεχτό να συμμετέχει στη συνάντηση της. Που είναι στη συνάντηση που είναι τώρα σε εξέλιξη, μεταφέροντας την πρώτη παράγραφο από την επιστολή της Ομόνιας, γράφει το εξής: «Έχουμε πληροφορηθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι προγραμματίζεται συνάντηση την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου ανάμεσα σε εσάς, τον έφορο φορολογίας και τα σωματεία από ΕΛ Απόλλωνας, Ανόρθωση, ΑΕΛ και Εθνικός Άχνας, την παρουσία εκπροσώπου και τη ΣΚΟΠ σχετικά με το ζήτημα των φορολογικών. Των φορολογικών οφειλών των σωματείων προς το κράτος. Δυστυχώς η ΚΟΠ δεν μας έχει ενημερώσει για την συνάντηση αυτή έως όφειλε, από τη στιγμή που το περιεχόμενο δυσκολεύομαι επειδή είναι με πολύ μικρά γράμματα.
Εντάξει, απλώς, χάρη μου, η ουσία εδώ είναι η Ομόνια έπρεπε να ήταν εκεί, έχει οφειλές ληξιπρόθεσμες προς το κράτος? Αυτό δεν το γνωρίζω για να απαντήσω. Και αν δεν έχει, ως τι ζήτησε να βρίσκεται εκεί? Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν
όπως
μπορώ
κάνει,
να απαντήσω.
Όπως κάνει λόγο ο Παναγιώτης στην επιστολή, λέει πως εωσόφιλε η ΚΟΠ θα έπρεπε να την ενημερώσει για την συνάντηση. Δεν λέει κάτι περισσότερο αυτό.
Ναι, εωσόφιλε, αυτό λέω.
Είναι
δεν
γενικό,
μπορώ,
είναι γενικό.
Δεν μπορώ να το κρίνω ακριβώς, δεν είναι επί της ουσίας. Το ερώτημα είναι, έχει χρέη προς το κράτος λήξη πρόθεσμα η Ομόνια για να προσκληθεί? Και αν ναι, θέλει ή δεν θέλει να κάνει διακανονισμό? Αν δεν έχει, γιατί θα ήθελε να είναι εκεί? Αυτό είναι το άλλο το ερώτημα. Επίσης, οι απαντήσεις θα δοθούν, αντιλαμβάνομαι, από τους αρμοδίους.
Έχω την εντύπωση
στιγμή,
για λόγους διαφάνειας, γιατί είχαμε και το προηγούμενο χρονικό
καλά,
διάστημα.
Το Υπουργείο Οικονομικών είναι εκεί. Η αρμόδια
με τον πρόεδρο
με τις συγκρούσεις, με τις συγκρούσεις, χάρη μου, και με το διαφάνεια, μη διαφάνεια, δεν γίνεται δουλειά. Είναι εκεί το Υπουργείο Οικονομικών, η καθήλυνα αρμόδια αρχή. Είναι εκεί εκείνοι που χρωστούν να πούν θα τα δώσουν, δεν θα τα δώσουν, πώς θα τα δώσουν, με ποιο τρόπο κτλ. Αν βρεθεί, δεν θα βρεθεί χρυσή τομή, επίσης δεν το γνωρίζω. Από εκεί και πέρα, γιατί να μην βρίσκεται εκεί και ο Άρης, ίσως και η Πάφος, ίσως και η ΑΕΚ. Γιατί να μην τους συγκαλέσουμε όλους, εν πάση περιπτώσει. Με αυτό το σκεπτικό, δεν καταφέρουμε αντίον της Ομόνιας. Αν έπρεπε να ήταν εκεί και δεν προσκλήθηκε, κακώς δεν προσκλήθηκε. Αν δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί, να μας πει το λόγο γιατί θα ήθελε να βρίσκεται εκεί. Διαφάνεια, εμπιστευόμαστε τις αρμόδιες κρατικές αρχές που προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα και απέδειξαν ότι θέλουν να το λύσουν, διότι παίρνουν τον κόσμο δικαστήριων που χρωστά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Πολύ σωστά, δεν θα αφαιρούσα ούτε ένα σίγμα από αυτά που ανέφερες.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε.
Ναι,
τι,
να πούμε προς ολοκλήρωση οδεύει
και
η μετακίνηση του Γιάννη Πίττα στη ΤΣΣΚΑ Σόφια. Η βουλγαρική ομάδα κατέθεσε πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένει την απάντηση της ΑΕΚ. Μάλλον εντός της ημέρας η σουηδική ομάδα θα απαντήσει. Περίπου 250.000 ευρώ θα καρποθεί ο Απόλλωνας από αυτή τη μεταγραφή λόγω και του ποσοστού μεταπόλησης. Όσον αφορά τώρα τον ΑΠΟΕΛ, επίσημα αποτελεί παρελθόνων Γιώργη Κωνσταντίνοφ, κατά την προσωπική μου άποψη, Παναγιώτη, ο MVP του ΑΠΟΕΛ την περσίνη αγωνιστική περίοδο μαζί με τον Βιτ Μπέλετς, καθώς δεν υπήρχε σταθερότητα στην επιθετική γραμμή των Καλατζοκυρίων, ήταν μία ο Μαρκίνιος, μία τον Καλά, κάποιες εκλάμψεις από άλλους. Επίσης, παρουσιάστηκε από την ΚΟΠΟ νέος προπονητής της εθνικής μας, ο Άκης Μάντζιος, ο οποίος τόνισε πως υπάρχει αρκετό ταλέντο.
Είμαι αισιόδοξος με τον Μάντζιο στον πάγκο της Κύπρου.
Νομίζω λοιπόν, όλοι μας, γιατί είναι και τα αποτελέσματα του στον Άρη Θεσσαλονίκη, στο οποίο μιλούν από μόνο τους.
Ένα λεπτάκι και κλείνουμε. Αναλώσαμε χρόνο στη συζήτηση παρά στην ουσία σου, αυτό να έχει και την δική του σημασία και το δικό του ενδιαφέρον. Απλώς να πω ότι χθες είδα ένα παιχνίδι που, εντάξει, από άλλο πλανήτη, διαστημάνθρωποι. Η Μπάρτσα έφυγε στο τέλος νικήτρια μέσα από το γήπεδο στην Πορτογαλία. Πώς είναι το όνομα του γηπέδου, το ξεχνά.
Τον Ταλούς
της Λισαβόνας. Εκεί στον Ταλούς που πήραμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό.
Έτσι,
πριν
ακριβώς.
Από 21 χρόνια, 5-4 στο 98. Παναγίτσα μου, τι είδαμε χθες.
Και, λοιπόν. μέσα σε 29 λεπτά, ενώ να πούμε μέσα σε 28 λεπτά στην έναρξη του αγώνα, ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε ιστορικό χατρίκ για Έλληνα ποδοσφαιριστή, επιτρέποντας την ομάδα του να προηγηθεί με 3-1. Πήγαμε στο 4-2 στο 68 λεπτό και από το 68 μέχρι το 97 η ολική ανατροπή για τους Blaugrana.
Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.